สวัสดีครับนะพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะก็เดี๋ยววันนี้ถือว่าทบทวนอีกรอบอย่างที่อย่างใครเนี่ยก็อย่าลืมนะไปทบทวนเนื้อหาแผ่นแรกให้ดีนะมาทบทวนกันเร็วๆครึ่งชั่วโมงไม่เกินนี้นะนี่สองโมงนะสองโมงครึ่งต้องจบเนื้อหาทบทวนนะครับใครมาใหม่พูดคำนี้ให้ได้นะตามพร้อมกันนะใครพูดได้ก็ช่วยกันพูดนะการขึ้นที่นักเส้นตรงนะครับอันแรกคือมีกี่ตัวแปร5มี S U V A T การขึ้นที่มีกี่แบบ2แบบแบบแรกคือความเร็วคงที่ใช้สูตร S เท่ากับ V T นะครับหรือ V เท่ากับ S ส่วน T แต่ถ้าวัตถุมีความเร็วไม่คงที่ก็คือมีความเร่งมีความเร่งหมายถึงอะไรความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับนิยามความเร่งคือความเร็วที่เปลี่ยนไปใน1วินาทีนะครับใช่งั้นมันก็เป็นหน่วยเมตรต่อวิต่อวินาทีแต่เวลาครั้งที่3มันเลยเปลี่ยนหน่วยกลายเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับ a เท่ากับเดลต้า v ส่วน t หรือ a เท่ากับ v ลบ u ส่วน t โอเคนะถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นเรียกว่าความเร่งมีค่า a เป็นบวกถ้าความเร็วช้าลงเราเรียกว่าความหน่วงค่า a มีค่าเป็นลบนะครับสูตรหลักที่ใช้เราเรียกว่า5สูตรหลักนะครับ5สูตรหลักเนี่ยมีหลักการใช้สูตรคือรู้3ถาม1นะครับรู้3ถาม1ทันมาก็เราก็ต้องรู้แต่ละสูตรใช้ยังไงอย่างสูตรที่1 v เท่ากับ u บวก at สูตรนี้ไม่มี s เยี่ยมมากสูตร2 v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as สูตรนี้ไม่มี t สูตร3 s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2สูตรนี้ไม่มี v สูตรถัดมา4 s เท่ากับ vt ลบ1ส่วน2 at กำลัง2สูตรนี้ไม่มี u และ5คือ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t สูตรนี้ไม่มี a นะครับก็จำไว้ให้ดีกราฟถัดมาก็ต้องรู้กราฟ st หาความชันคือ v กราฟ vt สำคัญมาก vt ความชันคือ a พื้นที่ใต้กราฟคือ s นะครับกราฟ at หาเดลต้า v คือพื้นที่ใต้กราฟนะครับถัดมาถ้าเป็นการโยงของแนวดิ่งจำให้แม่นนะต้องมีความเร่งจากโลกเสมอค่า g คือ 9.8 หรือบางครั้งโจทย์แผน3ให้คำนวณคือใช้10ได้นะแต่ถ้าทำข้อสอบแผน2หรือวิชาสามัญก็ต้องระวัง 9.8 นะหลักการโยงจำให้ดีจุดสูงสุดความเร็วเป็น0นะครับที่ระดับเดียวกันความเร็วเท่ากันแต่ที่ตรงข้ามเวลาขาขึ้นเท่ากับเวลาขาลงโอเคเยี่ยมมากนะครับสูตรลัดนะครับปล่อยของถามเข้าเรือไปใช้สูตร v เท่ากับ √2gh นะครับโยนของถามว่าสูงสุดเท่าไหร่ใช้สูตร h เท่ากับ u กำลัง2ส่วน 2g เยี่ยมมากนะถัดมาเครื่องหมายสำคัญมากในการเรื่องการเคลื่อนที่เครื่องหมายควรวิธีกำหนดคือให้ทิศตาม u เป็นบวกตรงข้าม u เป็นลบนะครับส่วนที่3อันก็เคยบอกไว้คร่าวๆคือถ้าเจอโจทย์หรอทำเลขใช้กราฟ vt ถ้าเจอโจทย์วิ่งชนการตามการก็หาความสัมพันธ์ของ s แล้วก็แทนสูตร3 4 5ใน s เท่ากับ vt ถ้าวัตถุกลุ่มจะพาหนะวัตถุจะมีความเร็วต้นเท่ากับพาหนะใครมาใหม่แนะนำว่าดูแผ่นแรกไล่ไปเพราะพวกนี้มันดูแผ่นแรกละไล่ดูแผ่นแรกไปนะครับถัดมาแต่ถ้าใครคนเก่าไม่ควรจะต้องรู้แล้วนะมันจะท่องได้นะคนเก่าไม่ต้องเว้ย นะโอเคถัดมาก็คือเรื่องนิวตันใช่ไหมนิวตันก็ต้องรู้ตัวแปรมวลคืออะไรบอกวัตถุเคลื่อนที่ยากหรือง่ายมวลเยอะเคลื่อนที่ยากมวลน้อยเคลื่อนที่ง่ายมีหน่วยเป็นกิโลกรัมน้ำหนักคือ w เท่ากับ mg นะมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับ f คือค่าในการทำวัตถุมวลเคลื่อนที่นะครับมีหน่วยเป็นนิวตันถ้า f เล็กมีสูตรคือ f เล็กเท่ากับมิว n มิวมีกี่แบบ2แบบนะครับมีมิวอาทิตย์กับมิวไม่มีตังค์มิวจนนะครับใครมีค่ามากกว่าม ิวสถิตนะครับสถิตมากกว่านะทันมาค่าทีจำไว้ค่าทีคือแรงตึงเชือกมีทิศพุ่งออกจากวัตถุเสมอส่วนค่าเอ็นก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากมีทิศตั้งฉากกับพื้นเสมอนะครับโอเคกฎของนิวตันนะครับมี3ข้อข้อ1ซิกมา F เท่ากับ0ใช้เมื่อวัตถุ
ไม่มีความ
เร่งนะครับก็คือหยุดนิ่งหรือ V คงที่ความเร็วไม่มีความเร่งคือหยุดนิ่งหรือ V คงที่ใช้สูตรซิกมา F เท่ากับ0แรงบนเท่าแรงล่างแรงซ้ายเท่าแรงขวา2กฎข้อ2ใช้เมื่อวัตถุมีความเร่งนะครับซิกมา F เท่ากับ MA เวลาตั้งให้ดีว่าใครชนะแรงไหนชนะเป็นตัวตั้งก็คือแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางนั้นข้อ3 action เท่ากับ reaction ไว้หาค่า n โอเคจบระหว่าง นิวตันกับการเคลื่อนที่ตัวที่เชื่อมกันก็คือตัวแปร A เยี่ยมมากนะครับ A เป็นตัวเชื่อมนะครับถัดมาเทคนิคทำโจทย์มันจะมี4แบบที่พี่อยากให้จำก็คืออย่างแรกช่างน้ำหนักบนลิฟต์จำไว้ว่าค่าที่ตาช่างอ่านได้คือค่า
N
นะครับถ้าวัตถุลิฟต์มันอยู่นิ่ง N ก็เท่ากับ MG เคลื่อนที่ขึ้นเราจะรู้สึกหนักหรือเบาเคลื่อนที่ขึ้นหนักนะครับ N ก็เท่ากับ M มูลเลฟ G บวก A แต่ถ้าเราลิฟต์ลงเราจะรู้สึกเราเบาลงนะครับ N ก็เท่ากับ M มูลเลฟ G ลบ A เยี่ยมมากถัดมาพื้นเอียงนะครับการแตกแรงแตกเมื่ออะไรแตกเมื่อแรงมันแนวเฉียงเฉียงไม่ใช่แนวเกณฑ์ x กับ y เจ้าจำหลักการคือใกล้มุมใช้คอสใกล้มุมใช้สายคราวนี้พอเป็นพื้นเอียงเนี่ยเราก็ต้องแตกแรงเข้าหาสู่แกน x ใหม่ y ใหม่ x ก็คือแนวขนานพื้นเอียง y ก็คือแนวตั้งฉากพื้นเอียงตัวนึงเจอทุกครั้งคือค่า mg นะครับก็แตกตั้งฉากพื้นเอียงก็จะเป็น mg cos θ ขนานพื้นเอียงก็จะเป็น mg sin θ นะครับถัดมาเคลื่อนที่ทั้งระบบก็คือมันเชื่อมกันด้วยเชือกหรือแบบอยู่ติดกันหลักการเคลื่อนระบบคือจะมองระบบหรือมองแยกก้อนความเร่งต้องเท่ากันนะครับก็ใช้สูตร A เท่ากับซิกมา x สูตร M ก็คิดมองเอานะถัดมาลอกลอกมีหลักการคือเชือกเส้นเดียวกันต้องมีแรงจึงเชือกเท่ากันแรงเท่ากันก็ได้นะครับลอกหลักมี2ตัว2แบบนะไม่นับระบบลอกนะระบบลอกมี2แบบคือลอกเดี่ยวตายตัวกับลอกเดี่ยวเคลื่อนที่จะเห็นว่าลอกเดี่ยวตายตัวไม่ทุนแรงแต่ลอกเดี่ยวเคลื่อนที่จะทุนแรงนะครับถ้ามันทุนแรงเกิดอะไรขึ้นช้าเยี่ยมมากนะครับถัดมาถ้ามีดาว2ดวงนะจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันคือ F เท่ากับ GMM ส่วน R กำลัง2นะครับถ้าถาม G เล็กที่ดาวใดๆก็คือ G เล็กเท่ากับ GM ใหญ่หารด้วย R กำลัง2ถ้ามีดาวเทียมนะครับก็บวก H ที่ตัวหารไปด้วยนะจบนะถัดมาการเคลื่อนที่ต่างๆนะจำให้แม่นอย่างแรกโปรเจกไทล์ไม่ต้องจำสูตรลัทธ์หรอกพี่ไม่ค่อยให้จำสูตรลัทธ์เท่าไหร่และการจำง่ายๆคือมันเป็นแรงเป็นความเร็วแนวเฉียงก็ต้องแตกความเร็วเข้าสู่แนวแกน x แลบความเร็วแนวแกน y นะครับจำให้แม่นว่าความเร็วแนวแกน x คือความเร็วมันจะคงที่ก็ใช้ sx เท่ากับ ux คูณ t นะครับส่วนแกน y ก็คิดเหมือนแนวดิ่งทั่วไประหว่างแกน x แกน y จำให้ดีว่าใช้ใครเป็นตัวเชื่อมเยี่ยมใช้เวลาเป็นตัวเชื่อมระหว่างแกน x แกน y นะโอเคจบโอเคนะเวลาปลาของไกลสุดมุมจะอยู่ที่45องศานะครับถัดมาการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะต้องรู้จัก2ตัวคือค่าเวลาและความถี่ค่าเวลาหมายถึงเคลื่อนที่วงกลมครบ1รอบใช้เวลาเท่าไหร่ความถี่หมายถึงใน1วิเคลื่อนที่ได้กี่รอบใน1วิเคลื่อนที่กี่รอบนะครับฉะนั้นความสัมพันธ์ของสูตรคือ t เท่ากับ1ส่วน f f เท่ากับ1ส่วน t เวลาเจอเคลื่อนที่แบบวงกลมนึกถึงโอเมก้าโอเมก้าเท่ากับ2พาย f หรือ2พายส่วน t ความเร็วมี2แบบเชิงเส้นกับเชิงมุมค่าเชิงเส้นนะครับของเล่นเดิมนะครับเชิงเส้นดูที่โลหะใช่ไหมแต่ถ้าเชิงมุมอยู่ที่จุดศูนย์กลางนะครับก็คืออันนี้ v อันนี้เรียกว่าโอเมก้านะครับสัมพันธ์กันที่สุด v เท่ากับโอเมก้า r นะครับเวลาเคลื่อนที่เป็นวงกลมเกิดอะไรเสมอแรงหนีศูนย์กลางนะครับก็คือหรือความเร็วหนีศูนย์กลาง a เท่ากับ v กำลัง2ส่วน r หรือโอเมก้ากำลัง2 r หรือ f เท่ากับ mv กำลัง2mv กำลัง2ส่วน r หรือ m โอเมก้ากำลัง2 r แต่ถ้าวัตถุจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ต้องมีอะไรมาช่วยแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับไม่งั้นจะมีแต่แรงหนีนะครับเข้าสู่ศูนย์กลางก็จะเป็นอะไรก็ได้เป็นเชือกเป็นนู่นเป็นนี่เป็นแรงดึงดูดระหว่างดาวหรือแรงทิศทางของล้อนะ ใครจะเข้า ขอเชิญ วีพอแล้วนะก็จำสูตรให้ดีแค่นั้นแหละก็ไปคิดให้เป็นว่าระหว่างวงกลมต่างๆคือวงกลมแนวดิ่งวงกลมแนวกลวยตัวนี้ออกบ่อยนะครับ2แบบคือวงกลมแนวกลวยกับวงกลมแนวดิ่งแบบนี้อย่างนี้ก็ต้องรู้ให้เป็นว่าตัวล่างเนี่ยแรงดึงเชือกมันจะมากสุดตรงกลางก็รองลงมาส่วนตัวบนก็จะหย่อนน้อยสุดนะครับก็ไปพิสูจน์เองนะถัดมาถ้าเจอโจทย์ถามพวกเข้าโค้งรถพื้นเอียงถามค่ามิวหรือถามขับรถแบบแนวพื้นเอียงแนวโค้งพื้นเอียงถามค่าแทนทีต้าจำสูตรนี้ไว้คือ v กำลัง2ส่วนRG นะมิวเท่ากับ v กำลัง2ส่วน RG หรือแทนθเท่ากับ v กำลัง2ส่วน RG ถ้าเจอโจทย์ถามค่าเวลากับรัศมีสัมพันธ์กันที่ยังไงค่าเวลากำลัง2สัมพันธ์แปรผันตรงกับรัศมีกำลัง3เยี่ยมมากนะครับจบเส้นวงกลมถัดมา simple harmonic นะก็ต้องรู้ว่า simple harmonic คือการเคลื่อนที่แบบซ้ำไปซ้ำมานะแล้วก็จัดรูปตรีโกณให้เป็นนะไม่ได้ใช้มากตรีโกณก็รู้ไว้นะ x เท่ากับ aไซน์โอเมก้าที v เท่ากับ v max cos โอเมก้าที นะ A ก็เท่ากับ A max sin omega t จำให้แม่นเราสำคัญต้องจำสูตรการคำนวณให้เป็นนะ V เท่ากับ omega root A กำลัง2ลบ A กำลัง2 V max เท่ากับ omega A นะครับส่วนตัว A นะก็คือ omega กำลัง2 x A เท่ากับ A max เท่ากับ omega กำลัง2 A พิสูจน์ A นะกลับไปพิสูจน์สปริงกับรูทตุ้มนาฬิกาแต่พี่จะบอกจะสูตรให้แต่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ t เท่ากับถ้ารูทตุ้มวัตถุติดสปริง t เท่ากับ2พายรูท m ส่วน k ถ้ารูทตุ้มนาฬิกาคือ t เท่ากับ2พายรูท l ส่วน g นะเป็นไงบ้างปันกับพี่ค่อยๆฟังนะเดี๋ยวกลับไปทบทวนนะครับในคลิป Facebook นะสำคัญมากนะครับไปจดตามทันมาต่อเลยวะอ่ะงานพลังงานนะงานพลังงานเนี่ยหัวใจหลักของมันอยู่ที่เรื่องกฎอนุรักษ์พลังงานพลังงานไม่สูญหายแต่สามารถเปลี่ยนรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ E1 เท่ากับ E2 ในกลศาสตร์จะมีพลังงานอยู่4อย่างคืออย่างแรกงาน W เท่ากับ Fs จะมีงานต้องมีตัวแปรหนึ่งสังเกตเลยต้องมี F นะครับมีเงื่อนไข F กับ S ต้องมีทิศขนานกันนะถ้าขนานกันมีค่าเป็นบวกตรงข้ามกันมีค่าเป็นลบตั้งฉากกันมีค่าเป็น0ถ้าเจอแนวเฉียงอะไรก็ตามให้แตกหาทิศที่มันขนานกันใครบ้างรับใครนะทันมาถ้าเจอกราฟแกน y เป็น f แกน x เป็น s หาอะไรจากกราฟพื้นที่ในกราฟคืองานคือ w นะครับถ้าวัตถุมีความเร็วนะครับมี v ต้องนึกถึงพลังงานพลังงานจนนะครับ ek เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2เดี๋ยวได้เยอะเดี๋ยวได้จนเยอะเดี๋ยวไม่ขำนะครับทันมาพลังงานศักนึกถึงพลังงานศักต้องนึกถึงเรื่องการ
ชาร์
จพลังนะครับอันนี้เมื่อกี้มีชาร์จชาร์จดาวน้ำฟ้าคิวตลอด
เลือดแดงชาร์จ
ไม่ได้ชาร์จตอนเลือดแดงอย่างเดียวล้าอย่างเดียวนะชาร์จพลังชาร์จพลังก็มี2แบบคือชาร์จพลังแบบฟิสิกส์นะคือความสูงก็คือต้องมี h นะครับ ep เท่ากับ mg h นะอีกแบบนึงคือสปริงต้องมีระยะยืดหดจากสมดุลนะก็คือค่า f ก็EPS เท่ากับ1 2 KX กำลัง2ถ้าจบให้ค่า K มาได้ถึงสูตรอีกตัวนึงคือ F เท่ากับ KX นะครับกฎของฮุกนะครับนะก็เดี๋ยวต้องจำไว้ว่านี่แค่กลศาสตร์แต่ความเป็นจริงสูตร E1 เท่ากับ E2 สามารถเชื่อมพลังงานได้หลายแบบจะพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนก็เชื่อมได้ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องหมดต่อไปก็คือเรื่องไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีพลังงานไฟฟ้าก็ต้องจำด้วยเจอความร้อนก็จำด้วยนะครับหรือพลังงานขึ้นมาไฟฟ้าก็จำด้วยแล้วรู้ว่ามันสามารถเอามาเชื่อม E1 เท่ากับE2 ได้เดี๋ยวเรียนจบอีกครั้งนึงพี่จะพูดตัวนี้ให้ครบอีกครั้งนึงถ้ามีงานภายนอกมาเกี่ยวข้องก็จะสูตร E2 เท่ากับ E1 บวก W จาก1ไป2นะครับถ้าพลังงานมันช่วยเสริมใช่ป่ะเหมือนคนดันเนี่ย W ก็จะมีค่าเป็นบวกแต่ถ้าเป็นแบบแรงเสียดทานเป็นอันที่มันต้าน W ก็จะมีค่าเป็นลบนะกำลังคืออะไรพลังงานที่ปลดปล่อยใน1วินาทีนะครับp เท่ากับ w ส่วน t หรืออีกสูตรนึงที่อาจจะแปลงได้คือ p เท่ากับ fv นะครับก็จบนะตามนี้ถัดมาก็เรื่องโมเมนตัมโมเมนตัมคือความสามารถในการชนหรือสภาพการเคลื่อนที่นะจำไว้ว่าโมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์พลังงานเป็นปริมาณสเกลาร์นะเมื่อกี้ก็ข้อนี้นึงว่าถ้าเจอโจทย์ประเภทไหนที่ทำด้วยงานพลังงานได้คนทำงานพลังงานเพราะมันเป็นการแก้ด้วยสเกลาร์ง่ายๆนะครับโมเมนตัมเนี่ยจำไว้ว่ามันมีทิศตาม v นะ p เท่ากับ mv นะครับ mvp วินี่ไม่เขียนนะเดี๋ยวแย่งพระแย่งพระเขาคิวเยอะแต่เราแอซิดเยอะนะ p เท่ากับ mv จำไว้นะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์นะเวลารวมต้องรวมแบบเวกเตอร์อย่าลืมนะถ้าโมเมนตัมมีการเปลี่ยนแปลงได้เราต้องใส่ตัวแปรหนึ่งเขาเรียกว่าการโดนการโดนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะครับ F คูณ T เท่ากับ Delta P F คูณ T เท่ากับ Delta P นะ F คูณ T ก็เท่ากับ M วงเล็บ V ลบ U แต่เงื่อนไขที่ต้องระวังให้ดีระหว่าง V กับ U คืออย่าลืมทิศทางเพราะมันคือปริมาณเวกเตอร์นะครับหัวใจหลักของเรื่องนี้อยู่ที่กฎอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา P ก่อนเท่ากับซิกมา P หลังนะครับก็คิดให้ดีมันจะมี2แบบโมเมนตัม1มิติกับโมเมนตัม2มิติถ้า2มิติก็แตกเวกเตอร์คิดแยกแกน x คิดแยกแกน y นะการชนเนี่ยมันจะมี2ชน2แบบนะครับชนแบบยืดหยุ่นกับชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นก็คือไม่สูญเสียพลังงาน E1 เท่ากับ E2 ถ้าไม่ยืดหยุ่นไม่ยืดหยุ่นอีหนึ่งไม่เท่ากับอีสองคือสุรัตน์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเฉพาะยืดหยุ่นนะครับสุรัตน์จะเกิดขึ้นเฉพาะแบบยืดหยุ่นนะถ้าชนแบบว่าชนท้ายใช่ไหมหนึ่งมิตินะก็คือ u 1บวก v 1เท่ากับ u 2บวก v 2อย่าจ้องถิ่นจะตลกนะถัดมาถ้าเป็นการชนสองมิตินะยืดหยุ่นแบบยืดหยุ่นสองมิติยืดหยุ่นมวลเท่าหลังชนทำมุม90องศาอ้าวโดนแย่งแย่งหมอไปแล้วถ้าอะไรจำไว้ว่าถ้าชนกันแล้ววัตถุติดกันไปจะเป็นชนแบบไหนเสมอจำไว้นะถ้าชนแล้ววัตถุติดกันไปจะเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นทุกครั้งนะครับเนี่ยจบนะระวังก็เรื่องระเบิดลืมว่าผมจ้าสามารถประยุกต์ไปใช้เรื่องการระเบิดหรือเรื่องเดินบนรูเดินบนเรือเริ่มรัวเริ่มพันกันนะครับถัดมาเรื่องอะไรการหมุนการหมุนจะฆ่ากันตายแล้วผลร้ายทารุณกรรมฆาตกรรมในห้องกวิชาโคนันเดี๋ยวปิดตายก่อนนะโคนันเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะไม่อีอาบ้าบอคอแต่ก็ฆาตกรรมในห้องปิดตายนะทันมาเรื่องการหมุนนะการหมุนเนี่ยจำให้ดีนะครับเราต้องสามารถเปลี่ยนโลกเชิงเส้นเข้าสู่โลกเชิงมุมนะครับเชิงเส้นไปสู่เชิงมุมก่อนเปลี่ยนต้องจำเรื่องมุมให้ได้นะเปลี่ยนมุมให้เป็นอย่างแรกพายจำไว้มันคือกี่องศาปอนพายกี่องศา180องศา2ไมล์กี่รอบเนี่ยโดนพี่แอดติดจนเมาไปแล้ว
จบ
นี่2พายเท่ากับ360นะครับถ้าอย่าง90ก็คือพายส่วน2แปลงให้เป็นนะจำไว้ว่ามุมใช้องศาไม่ได้ในการคำนวณฟิสิกส์หมายถึงว่าในคำนวณการหมุนนะต้องใช้หน่วยที่เรียกว่าเรเดียนนะพายเรเดียนพายส่วน2เรเดียนเปลี่ยนให้เป็นนะครับว่าการเคลื่อนที่เนี่ยจะเชิงเส้นเป็นเชิงมุมเปลี่ยนให้เป็น S คือ theta U คือโอเมก้า1 V คือโอเมก้า2นะครับ A คืออัลฟา T ก็ T เหมือนเดิม5สูตรหลักเปลี่ยนให้เป็นจากเมื่อก่อน V เท่ากับ U บวก A T กลายเป็นโอเมก้า2เท่ากับโอเมก้า1บวกอัลฟา T นะครับประมาณนี้ก็บวกไปนะแก้ไปถัดมาอะไรวะเรื่องมวลนะครับก็ต้องเข้าใจว่ามวลวัตถุเคลื่อนที่ยากเคลื่อนที่ง่ายแต่เรื่องการหมุนต้องรู้ค่า I โมเมนต์ความเฉียดเป็นการบอกวัตถุมันหมุนยากหรือหมุนง่ายนะครับถ้าเขาไม่ให้อะไรมา I เท่ากับ MR กำลัง2แต่ถ้าให้มาก็ใช้ตามที่เขาให้อาจจะเป็น1ส่วน2 MR กำลัง2 2ส่วน3 MR กำลัง2ก็ใช้ตามนั้นถัดมาเรื่องแรงนะก็ต้องรู้แรงจะมี2แบบคือแรงแบบอย่างนี้นะครับอันนี้คือแรงฟอร์สธรรมดากับแรงแบบฟาดนะครับกราฟิติกนะแบบฟาดอันนี้นะครับก็ใช้เป็นเรียกว่าทอร์กนะทอร์กเท่ากับ F คูณ R ทอร์กเท่ากับ F คูณ R เมื่อก่อนมีสูตร F เท่ากับ MA นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรทอร์กเท่ากับ I อัลฟานะ EK นะครับ EK เมื่อก่อนพลังงานโจลทั่วไปที่มันเคลื่อนที่ไปด้านหน้าใช่ไหมEK เท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2แต่ถ้าเป็นการหมุนนะครับก็คือ EK หมุนเท่ากับ1ส่วน2 I โอเมก้ากำลัง2ถ้ามันมีทั้งมีการหมุนและการไปข้างหน้าก็คือเอามารวมกันด้วยนะครับ E รวมก็จะเป็น1ส่วน2 MV กำลัง2บวก1ส่วน2 I โอเมก้ากำลัง2อย่าลืมโอเมก้าบายทั้งแก้โจทย์ประเภทนี้ต้องแทนโอเมก้าเป็น V ส่วน R เข้าไปนะแล้วแทน I ไปด้วยถัดมาโมเมนตัมนะครับเมื่อก่อนมีค่า P เชิงเส้นเชิงมุมคือ LL เท่ากับ PR หรือ L เท่ากับ MVR นะครับเรามีกฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะเอ้ยผมบอก P เท่ากับ MV ถ้าเป็นเชิงมุมก็คือ L เท่ากับ I โอเมก้านะครับเมื่อก่อนมี P1 เท่ากับ P2 อันนี้ก็มี L1 เท่ากับ L2 โอเคเยี่ยมมากถัดมารู้จักเกียร์กับเฟืองนะครับเกียร์เนี่ยจำไว้ว่าเป็นวงกลมหลายอันที่มันอยู่ติดกันเวลาหมุนมันจะหมุนพร้อมกันหมุนพร้อมกันอะไรเท่าไอนี่มาโหดมาดุกกี้มาโอเมก้าเท่าแต่ถ้าเป็นแบบว่าขบกันหรือมีสายพานอยู่ใช่ไหมจำไว้ว่า V เท่านะครับ V 1เท่ากับ V 2เรื่องสุดท้ายของกลศาสตร์คือเรื่องสมดุลกลนะครับสมดุลมีกี่แบบ3แบบสมดุลการเคลื่อนที่สมดุลการหมุนสมดุลสมบูรณ์นะครับเหมือนห้องนี้จะสมดุลสมบูรณ์กันเยอะนะครับนะท่านมาสมดุลการเคลื่อนที่นะครับก็คือดูที่จุดศูนย์กลางไม่ขยับไปไหนถ้าเป็นสมดุลการเคลื่อนที่ใช้กฎข้อ1ของนิวตัน ซิกมา F เท่ากับ0นะครับแรงบนเท่าแรงล่างแรงซ้ายเท่าแรงขวาถ้าเจอ3แรงนึกถึงตาลามี่นะครับ F1 ส่วนไซน์ธีต้า1เท่ากับ F2 หารไซน์ธีต้า2เท่ากับ F3 หารไซน์ธีต้า3ลามี่จำไว้ทุกครั้งใช้ได้เมื่อมี3แรงนะครับถัดมาสมดุลการหมุนเนี่ยก็คือโมเมนทวนเท่ากับโมเมนต์ตามก็ต้องรู้จักโมเมนต์โมเมนต์ก็คือผลคูณระหว่าง F กับ L จริงๆโมเมนต์ก็คือทอร์คนั่นเองเหมือนกันจำไว้ว่า F กับ L ต้องมีทิศตั้งฉากกันนะถ้ามันไม่ตั้งฉากก็ต้องแตกเวกเตอร์ให้หาแนวตั้งฉากกันนะครับโมเมนต์ก็มี2ทิศคือโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามการหาจุดหมุนจุดหมุนมีโอกาสหาได้หลายแบบจุดหมุนหลักการหามี2 อย่างคือจุดที่เราไปดูค่าแรงไปดูค่าผ่านหรือจุดที่มีแรงหลายค่าผ่านนะครับนั่นคือการเลือกหาจุดหมุนโอเคถัดมาสมดุลสมบูรณ์ก็คือซิกมา F เท่ากับ0ซิกมา M เท่ากับ0ก็คือบนเท่าล่างซ้ายเท่าขวา M ทวนเท่ากับ M ตามโอเคจบการหาจุดศูนย์กลางการหมุนนะครับสมดุลพวกนั้นก็จะลืมใช้สูตร M1 X1เท่ากับ M2 X2 นะหรือ M1 X1 เท่ากับอะไรอ่ะ D ลบ R D ลบ X คูณ X คูณ M2 นะตามนั้นเมื่อเช้าใครไม่ใช่สามัญก็จะเจอไปแล้วนะทันมาทันมาก็เรื่องไอ้แรงไอ้เรื่องสภาพยืดหยุ่นนะครับวัตถุเนี่ยเวลารู้ว่ามันจะรักษาสภาพได้ดีขนาดไหนเมื่อเจอแรงกระทำเราเรียกว่าค่ายังมอดูลัสนะครับ Y เท่ากับเค้นส่วนเครียดยังเท่ากับเค้นส่วนเครียดนะครับเค้นคืออะไรคือผลหารระหว่างเค้นเท่ากับ F ส่วน A F ส่วน A ส่วนเครียดก็คือคำว่าเอฟซิลอนเท่ากับเดลต้า L หาร L0 เดลต้า L หาร L0 เพราะเอฟซิลอนหมายถึงเป็นการบอกว่าวัตถุมันมีการยืดออกไปกี่เปอร์เซ็นต์ตัวอย่างเช่น 0.15 แปลว่ายืดออกไป 15% ถ้าเอฟซิลอนเป็น 0.6 ก็แปลว่ายืดออกไป 60% นะครับก็หารสูตรนะยังเท่ากับเค้นส่วนเครียดก็จะกลายเป็น F ส่วน A คูณ L0 หารเดลต้า L นะครับถ้าเจอกราฟแกน Y เป็นเค้นแกน X เป็นเครียดเราจะเห็นค่าช่วงแรกนะช่วงแรกเป็นค่ายังมอดูลัสนะมันจะมี2ช่วงคือช่วงยืดหยุ่นกับช่วงที่เสถียรภาพเวลาคำนวณเฉพาะช่วงที่มันยืดหยุ่นเยี่ยมมากจบ